Tiek uzskatīts, ka otrā pasaules kara laikā Japānas bordeļos kā verdzenes tika nodarbināts aptuveni 200 tūkstoši sieviešu. Daudzas no šīm sievietēm bija korejietes, no kurām 46 joprojām ir dzīvas. Japānas puse uzskata, ka šis jautājums tika atrisināts jau 1965. Gadā, kad Japāna piekrita izmaksāt savai bijušajai kolonijai kopumā 800 miljonus dolāru granta un aizdevuma veidā. Taču Dienvidkoreja uzskata, ka šī vienošanās nenosedz kompensācijas kara laika noziegumu upuriem un neuzliek par pienākumu Japānai uzņemties likumīgu atbildību par nodarīto. Pirms šodien gaidāmās tikšanās ar Japānas ārlietu ministru Fumio Kishidu, Dienvidkorejas ārlietu resoru vadītājs Juns Byung-se uzsvēras, ka Seulas pozīcija šajā jautājumā nav mainījusies un nemainīsies. Neoficiāli paziņojumi presē vēsta, ka Japāna varētu piedāvāt izveidot kopīgu fondu izdzīvojušo seksa verdzeņu atbalstīšanai. Taču Dienvidkoreiešu sabiedrībā arvien izplatītāks kļūst bažas par to, vai Japānas vēlme beidzot atrisināt šīs domstarpības patiešām ir patiesa.